You're with SBS Radio.
Pendengar Anda tentu sudah tahu tragedi di Nduga, Papua. Sekelompok orang sipil bersenjata membunuh para pekerja yang membangun sebuah jembatan di Kali Zigi di Kabupaten Nduga, Papua. Pertanyaannya adalah mengapa proses pembangunan ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Papua sendiri diganggu pelaksanaannya oleh sekelompok orang tersebut. Saya mengontak Bang Nicodemus Wamafma dari Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua untuk berbincang mengenai hal ini. Semoga memberikan perspektif baru bagi Anda tentang persoalan Papua. Dan inilah Bang Nicodemus selengkapnya.
Nah, Nicodemus, ini kan sebenarnya satu rangkaian ya. Ada Undang-Undang Otsus, kemudian ada pembangunan Papua, kemudian ada aksi kekerasan. Bagaimana kita melihat ini? Apakah memang tidak cukup, belum cukup apa yang diberikan pemerintah pusat ke Papua? Sehingga dalam waktu terakhir ini kita masih menyaksikan apa yang terjadi di Nduga ini.
Oke. Baik, terima kasih untuk kesempatan untuk saya bisa bicara. Jadi saya pikir mungkin apa yang disampaikan oleh pengamat hak asasi manusia dari PBB terkait dengan implementasi pelaksanaan pembangunan di tanah Papua itu, saya pikir apa yang disampaikan itu ada benarnya. Bahwa selama ini pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di tanah Papua lebih difokuskan kepada pembangunan infrastruktur. Tetapi pembangunan manusianya sendiri itu tidak berjalan dengan baik. Artinya, bagian-bagian yang menjadi beban masa lalu sejak integrasi tahun 1969 itu belum diselesaikan, termasuk pelanggaran kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di 20 tahun terakhir sejak tahun 80 sampai sekarang, sampai dengan hari ini belum satu pun yang dengan baik diselesaikan. Terkait dengan implementasi Otsus sendiri, sebenarnya undang-undang Otsus itu sudah dengan sangat jelas mengatur pembentukan komisi HAM, kemudian komisi rekonsiliasi, tapi pemerintah sendiri tidak benar-benar menjalankan ketentuan-ketentuan itu. Sebenarnya kalau ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Otsus seperti pembentukan Komisi HAM, Komisi Rekonsiliasi itu bisa dilaksanakan, maka seluruh hal yang menjadi masalah antara masyarakat dengan pemerintah, dengan praktek-praktek pemerintahan di masa lalu itu mungkin bisa diselesaikan. Sehingga tidak ada lagi beban-beban masa lalu yang menjadi beban bagi masyarakat Papua di hari ini. Jika kita bicara terkait dengan pembangunan yang sedang dijalankan, saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu tidak bisa kita salahkan. Karena sebagai pemerintah mereka berkewajiban untuk melaksanakan semua program pembangunan yang sudah direncanakan. Hanya memang ketika kita bicara tentang pembangunan di Papua, ada hal-hal yang memang secara prinsip yang berangkat dari filosofis atau dari pemahaman etnografis tentang siapa sebenarnya manusia Papua itu mungkin diabaikan. Sehingga pembangunan itu lebih difokuskan kepada pembangunan infrastruktur, sementara pembangunan peradaban daripada manusia Papua itu sendiri tidak menjadi bagian yang penting. Sehingga kemudian dalam pembangunan berjalan, kita sering melihat masyarakat kemudian mengatakan bahwa Otsus gagal, pemerintah tidak berhasil membangun. Karena memang ada bagian yang bagi saya itu sebenarnya bagian yang terlewatkan, yaitu peradaban membangun manusia Papua itu seutuhnya menghidupkan kembali mereka punya adat dan budaya. Nah, kalau terkait dengan peristiwa yang terjadi di Nduga, saya pikir ada bagian-bagian memang harus kita pilah-pilah. Kalau pemerintah bisa melakukan sebuah investigasi yang lebih menyeluruh dan mendalam, mungkin bisa ditemukan sebenarnya bahwa akumulasi-akumulasi yang terjadi di lapangan itu mungkin tidak terjadi begitu saja.
Sementara Presiden Jokowi lebih banyak mengkampanyekan atau memamerkan pembangunan infrastruktur jalan misalnya itu di secara nasional ya, bukan ke pembangunan manusianya.
Betul, betul. Saya sendiri misalnya, hari ini saya ini sebenarnya mewakili teman-teman di Papua yang harus berjuang. Kami punya kapasitas, tapi kami tidak punya akses untuk beasiswa. Kami ingin bersekolah untuk mendapat pendidikan tinggi dengan bersekolah di Amerika, bersekolah di Eropa. Tapi ketika proses seleksi itu kami tidak mendapat kemudahan untuk itu. Kalau ini bisa mendapat porsi tertentu, lebih banyak lagi anak-anak Papua yang dikirim untuk bisa mendapat pendidikan tinggi, maka mindset perubahan pola pikir dari pengalaman mereka bersekolah di luar dengan kedalaman ilmu dan pengetahuan yang mereka bawa pulang, mungkin mereka akan menjadi berkat dengan membagi pengetahuan yang mereka dapat itu dengan saudara-saudara mereka di kampung. Sehingga pola pikir masyarakat yang terbatas bisa mendapat pencerahan dari saudara-saudaranya yang pergi keluar untuk mendapat pendidikan yang lebih baik. Saya pikir bagian di pembangunan sumber daya manusia Papua hari ini itu menjadi problematika. Kalau kami beberapa waktu yang lalu lewat Voker SM Papua ada melakukan semacam refleksi 17 tahun pelaksanaan otonomi khusus di Papua, kami mencatat bahwa ada alokasi dana otsus untuk pendidikan yang luar biasa besar, hampir mencapai 800 miliar rupiah untuk tahun 2018 ini. Kalau 800 miliar itu bisa di manage secara baik, bisa diatur secara baik, maka tidak ada anak Papua yang kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke S1, S2 maupun S3. Karena toh jumlah kami dari total 4 juta sekian jumlah penduduk Papua, kami hanya 2 juta 100 atau 2 juta 200 ribu orang. Dan dari situ mungkin sekitar 40% atau 50% adalah pemuda yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau ini menjadi fokus dari pemerintah dengan membenahi aspek sumber daya manusia, lebih banyak orang terdidik, lebih banyak orang yang dibekali dengan pendidikan yang lebih baik. Pengalaman belajar dari komunitas-komunitas internasional atau belajar dari masyarakat lain di belahan dunia lain dengan cara berpikir, melihat pembangunan, melihat kehidupan yang lebih baik. Mereka pulang dipadukan dengan kondisi lokal, dengan kondisi adat dan budaya. Mungkin mereka akan membangun sebuah tatanan kehidupan, cara berpikir masyarakat yang lebih baik.
Apakah ini refleksi juga untuk pemerintah daerah? Mereka kan yang menggunakan dana otsus yang cukup besar dananya itu.
Betul, betul. Saya harus bilang bahwa kalau kita bicara OTS, kegagalan utama itu ada di pemimpin-pemimpin asli Papua. Mereka, kalau kita lihat mulai dari gubernur, DPRP, MRP, bupati, dan wali kota, hampir 99% itu adalah orang asli Papua, kecuali Kabupaten Kero, yang bupatinya orang Jawa. Tapi kalau yang lain itu semua hampir 100% itu orang asli Papua. Ya, kegagalan utama adalah mereka sendiri sebagai anak asli tidak melihat dirinya mewakili kehidupan daripada orang asli Papua untuk duduk dan berbicara antara mereka bahwa kami hari ini sedang mengelola dana dengan jumlah yang cukup besar. Kenapa kita tidak bisa duduk dan bicara untuk menyatukan kekuatan dana yang besar ini untuk mendudukan perencanaan pembangunan itu untuk mengelola potensi tapi juga untuk membangun manusia di tanah Papua. Kami teman-teman LSM di Papua, koalisi LSM di Papua, itu beberapa waktu yang lalu kami mencoba untuk terlibat dalam proses advokasi revisi rencana tata ruang Papua. Kami melihat perda tata ruang saja, kalau kita baca dengan baik, itu perda tata ruang itu tidak mencerminkan otsus sama sekali. Perda tata ruang Papua itu dia sama seperti perda tata ruang di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Di mana di dalam pengaturan tentang pembagian ruang, ruang adat, ruang wilayah adat, tempat di mana masyarakat adat hidup dan menggantungkan kehidupannya hari demi hari, itu sama sekali tidak diatur. Yang diatur hanya ruang budidaya, ruang hutan produksi, daerah-daerah untuk pertambangan. Sementara wilayah adat yang selama ini menjadi wilayah kehidupan dari masyarakat adat Papua, itu sama sekali tidak terintegrasi masuk dalam RTRW Provinsi Papua. Dan ini sebuah kesalahan, karena ketika itu tidak masuk dalam RTRW Provinsi Papua, dia tidak akan ada jaminan bahwa perencanaan pembangunan di Papua ini akan memperhatikan daya dukung daripada kehidupan masyarakat lokal di Papua. Itu bagi kami sebenarnya itu sebuah kesalahan.
Jadi ada dua masalah internal Papua di kalangan orang asli Papua sendiri, kemudian masalah betul. Papua dengan pemerintah pusat.
Betul, betul. Saya pikir itu. Saya pikir itu persoalannya. Jadi internal kita sendiri sampai hari ini proses untuk duduk bersama dan berbicara dari hati ke hati untuk melihat permasalahan yang kita hadapi dan bagaimana membagi peran di antara teman-teman yang berada di posisi pemerintahan, di eksekutif, yang ada di lembaga perwakilan rakyat seperti DPR, provinsi, dan kabupaten kota, itu belum berjalan dengan baik. Sementara dengan pemerintah pusat, komunikasi-komunikasi dari pusat itu lebih banyak selesai sampai di provinsi. Tidak pernah turun sampai ke kampung-kampung untuk mendengarkan secara langsung apa sesungguhnya mimpi-mimpi daripada masyarakat adat di Papua yang hidup hari ini dengan segala keterbatasan yang ada.
Pendengar, Bang Nicodemus Wamafma dari Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua memberikan sudut pandang yang berbeda pada kita tentang apa yang sedang terjadi di Papua saat ini terkait aksi kekerasan, pembangunan, dan pilihan-pilihan program Presiden Jokowi untuk membangun Papua. Semoga memberikan wawasan baru untuk Anda. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan, dan sampai jumpa kembali.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.